Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimizni boshlashdan avval siz azizlar bilan birgalikda ibodat qilmoqchi edim. Samoviy Ota, sendan yolvorib so'rayman, ongimizni va qalbimizni o'zing boshqargin. Hamda bilib yoki bilmasdan turli xurofatlar, irim-sirim, folbinlik ishlari yoki issiq-sovuq, sen va sening qudratingdan boshqa narsalarga ishongan yoki amal qilgan bo'lsak, bularning hammasini har birimizga ko'rsatgin. Iso Masih nomi bilan ibodat qilamiz. Amin. Azizlar, agar avval hech qachon itrof etmagan yashirin gunohlaringiz bo'lsa, hozirning o'zidayoq Xudodan so'rang va biron yerga yozing. Bu tavba qilish paytida nimanidir yoddan chiqarib qo'ymaslik uchun katta yordam bo'ladi. Masalan, kechirmagan odamlar sizga nisbatan noto'g'ri ishlar qilgan yoki sizni xafa qilgan bo'lsa va siz hali kechirmagan odamlar bo'lsa, ularning ismlarini ham yozishingiz mumkin. Sehrgarlik, jodugarlik va issiq sovuq qilish vaqtingizni maroqli o'tkazish uchun qandaydir qiziqish bilan yoki astoydil ishtirok etgan har bir sohani tekshirib chiqing. Hattoki gunohligini bilmay qatnashgan bo'lsangiz ham, shaytonga bilmasdan fursat bergan bo'lishingiz mumkin. Yoki sizning xohishingizni e'tiborga olmagan holda sizga biror narsa qilgan bo'lsa, masalan, bolaligingizda bu ham sizga ta'sir qilishi mumkin. Albatta, shu narsalarni ham ro'yxatga kiritib qo'yishingiz zarur. Aziz radio tinglovchi birodarlar, men sizlarga yordam sifatida quyidagi ayrim noto'g'ri harakatlarni ro'yxatini keltirib o'tmoqchi edim. Balki bu ham nimanidir eslashga yordam beradi. Folbinga fol ochish, issiq sovuq qilish yoki yo'qolgan narsani topish uchun borganmisiz? Domlaga biror fojidan himoya qildirish, kasallikdan shifo topish, har xil yovuz ruhlardan ozod bo'lish uchun borganmisiz? Ekstrasiyansga borganmisiz? Tabiblar tomonidan sehr jodu orqali shifolanish uchun borganmisiz? Ba'zi tabiblar faqat shifobaxsh giyohlar berish bilan odamlarni davolaydi. Ba'zilari esa o'zini ilohiy shifo beruvchi inson deb biladi. Ruhlarni qog'oz yoki boshqa narsalarda qandaydir belgilar qoldirib ketishi uchun chaqirganmisiz? O'liklarning ruhi bilan muloqot qilganmisiz? O'lgan kishining arvohini xuddi tirikdek ko'rganmisiz? Azizlar, aslida ular yovuz ruhlardir. Yovuz ruhlarning jinsiy zo'rlash hujumlari yoki tegishishiga duch kelganmisiz? Ichingizda suhbat borayotganiga o'xshagan tovushlarni eshitganmisiz? Yoki sizni mahkum qiladigan o'ylar miyangizga o'z-o'zidan kelaveradigan holatlar bo'lganmi? Siz g'ayritabiiy deb hisoblaydigan voqealar boshingizdan o'tganmi? Aziz birodarlarim, mana shu ro'yxatdagi yoki bo'lmasa yana boshqa noto'g'ri harakatlar uchun tavba qilib, Xudo bilan birga yangi hayot boshlang. Shuning bilan azizlar, menga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Bizning internet saytimiz manzili yodingizdadir. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.